Папская рада па сродках масавай камунікацыі кінастудыя мікрамегас стварылі адмысловы дакументальны фільм, прысвечаны адкрыццю другога ватыканскага сабора. Яго ўрачыстая прэм'ера адбудзецца 11 кастрычніка на італьянскім тэлеканале Рай. Пра ідэю паўстання і асаблівасці фільма распавёў нашаму радыё арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня ватыканскай дыкастэрыі, якая займаецца СМІ. Ён адзначыў, што фільм нарадзіўся з жадання пазнаёміць новае пакаленне з каштоўнасцямі сабору. У ватыканскай фільматэцы знаходзіцца больш за 200 гадзін відэаматэрыялаў з гэтай біскупскай асамблеі. Паводле слоў іерарха, намер стваральнікаў дапамагчы сучаснаму чалавеку адкрыць яе каштоўнасць. Ён адзначыў, што з гэтых 200 гадзін відэа большая частка не была вядома да гэтага часу. Тут і абвяшчэнне склікання сабора благаслаўлёным Янам 23 у 1959 годзе і здымкі адкрыцця яго прац 11 кастрычніка 1962 года. Акрамя таго, даволі падрабязна зняты ход прац асамблеі і яе закрыццё ў 1965 годзе. Арцыбіскуп Чэлі падзяліўся, што ў фільме выступае асабісты сакратар Яна 23 арцыбіскуп Ларыс Франческа Капавіла і 13 кардыналаў удзельнікаў сабору, якія дзеляцца сваімі сведчаннямі і думкамі. Ёсць гістарычныя кадры тады яшчэ маладога тэолага ксенза Йозефа Рацынгера, які быў экспертам на саборы. Сімвалічна, што фільм пачынаецца выказваннем Бенедыкта XVI аб тым, як трэба разумець і глядзець на другі Ватыканскі сабор сёння.